Sa loob ng maraming taon, si Fiora Cristo ay naghanap ng tamang eskwelahan para sa kanyang anak na lalaking si Andreas na may autismo. Mula sa pampubliko hanggang pribadong paaralan at mula sa paghingi ng tulong sa mga espesyalista, wala siyang naging opsyon para sa tamang paraan. Sinabi niya na nagsimula siya sa masama patungo sa mas masama.
He was spat on, he was kicked, he was, you know, pushed. And it got to a point where he would see his polo top and start trembling with fear because he didn't want to go to school anymore. It was very frustrating and it affected us all as a family.
Sa huli, ang pamilyang Christos ay lumikas patungong Melbourne para sa kanyang anak na noon ay may edad na 14 ay makadalo sa isang paaralan para sa mga may autismo. Nang bumalik sila sa Adelaide, sinabi ni Fiora Cristo na nakita niyang ang opsyon sa pag-aaral ng kanilang anak ay kakaunti pa din.
I think though, just coming back and feeling so frustrated that the educational landscape hadn't changed one bit in our absence was unacceptable to me.
Nagpatuloy maghanap si Ginang Cristo ng mga paaralan para sa mga may autismo katulad ng nasa Melbourne. At nang itaas niya ang problemang ito sa kanyang mga kaibigan, nagsimulang magkaroon ng momentum ang kanyang ideya. Si John Dagas ay isa sa mga kaibigan ni Ginang Cristo.
This is where we came in. It was a group of friends who wanted to help Fiora. We put a board together, we lobbied the state government who were really, really complimentary and really helpful in this process. And over the last 3-year period with some grant funding to put an application together and to put a business plan together for the school, we were able to successfully get to a point where we were ready to open a school.
Ang grupo ay nagtrabahong katabi ng Autism Spectrum Australia na namamahala ng 8 paaralan sa New South Wales kagaya ng ideya ni Ginang Cristo. Ang Aspect Treetop School ay opisyal na binuksan sa Adelaide nitong buwan ng Agosto. Sinabi ni John Dagas na ito ay nag-iisa lamang sa estado na nagtuturo sa mga estudyanteng may autismo.
For us, is still, you know, spine-tingling stuff. We didn't expect to get a school as quick as we did up. It is a difficult process. It's not something simple.
Sinabi naman ng punong ehekutibo ng Autism Spectrum Australia, Adrian Ford, na ang paaralan ay isang kapalit sa mga kabataang may autismo. Idinagdag niya na sa lahat ng pagkakataon, kikilos sila bilang daanan para sa mas mataas na edukasyon.
And so what we've learned is that by offering this other opportunity, it's a real chance for the student to be able to develop their particular capabilities in an intensive educational environment.
Samantala, ang Aspect Treetop School ay may 22 estudyante ng opisyal itong buksan. Ito ay inaasahang titriple sa simula ng susunod na school term. Sinabi ni Fiora Cristo na siya at ang kanyang anak na si Andreas ay siguradong sasama sa mga papasok sa bagong paaralan.
So yeah, no, we're very fortunate that he will be going. I'm very relieved.